В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сесія Ради безпеки ООН з косовської проблеми пройшла за зачиненими дверима. Це обурило владу Сербії.
It is very, very difficult for us to understand as to why was there such a fierce resistance. You may or may not agree with what Serbia has to say, but it's at least fair to hear us out.
Польська опозиція піддала критиці урядовий звіт про причини Смоленської трагедії.
Це було опрацювання, а не звіт, без доказів, без решток літака, без чорних скриньок, без розслідування, без винних. Це не звіт, звіт ще потрібно написати.
Рапорт допіро мусить повстати.
Про все те інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила, добрий вечір. Від вибуху на шахті «Суходольська Східна» в Луганській області загинуло 17 осіб. Двох з опіками та травмами різних ступенів важкості госпіталізували. Причина вибуху встановлюється. У Макіївці Донецької області внаслідок аварії на шахті імені Бажанова загинуло четверо людей. Четверо травмовані і доставлені до лікарні, доля ще сімох залишається невідомою. Сьогодні вранці на поверхні шахти імені Бажанова, яка належить компанії «Макіїввугілля», зламався пристрій для підйому спуску людей та вантажу висотою 65 метрів. У наземному стволі перебували, за попередньою інформацією, 15 осіб. Міністр оборони Польщі Богдан Кліх подав у відставку після оприлюднення урядового звіту, що визнав, що головною причиною аварії президентського літака в Росії були серйозні помилки пілотів. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Польська урядова комісія, яка розслідувала причини трагедії під Смоленськом, наголосила, що несправне обладнання і погане порозуміння з наземними службами на території Росії теж стали причиною катастрофи президентського літака. Водночас у польському звіті визнано і значні недоліки, і порушення з польського боку, які стали головною причиною катастрофи. Йшлося про загальну організацію польоту і підготовку польських військових льотчиків, повідомив на прес-конференції у Варшаві один з членів комісії Мацей Ласик.
Аби зреалізувати злецене завдання,
щоб виконати свої завдання, екіпаж літака знехтував правилами про відпочинок пілотів. Підготовка до польоту проводилася похапцем і не враховувала всіх можливих погодних умов. Це сталося через те, що досвідчені пілоти покинули команду, і їх замінили недосвідчені пілоти просто з авіаційної академії.
По школі лотничої зі знікомим досвідченням.
Жертвами авіакатастрофи під Смоленськом стали 96 осіб, серед яких польський президент Лех Качинський. У лівійському місті Бенгазі тисячі людей зібралися на похорон командувача повстанських сил Абделя Фатаха Юніса і двох його помічників, застрелених вчора ввечері за загадкових обставин. Голова повстанської перехідної національної ради Мустафа Абдель Джаліл заявив, що Юніс був застрелений групою озброєних людей після того, як його затримали співробітники Служби безпеки повстанців за підозрою у зв'язках із режимом Муамара Каддафі. У Лівії ширяться чутки, що Юніса застрелили під час допиту. До переходу на бік повстанців у лютому Юніс був міністром внутрішніх справ Лівії, і він був серед найближчого оточення Каддафі, яке привело його до влади у 69-му році. На цьому все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй минулої ночі обговорила ситуацію на сербсько-косовському кордоні та закликала Білград і Пріштину продовжити діалог про врегулювання суперечливих питань. Тим часом міжнародні сили перебрали контроль на двох кордонних пунктах, де раніше цього тижня сталися інциденти. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Сербії Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, сесія Ради безпеки ООН пройшла за зачиненими дверима. Як у Білграді пояснює той факт, що сербський міністр закордонних справ Вук Єреміч не мав можливості висловити позицію Білграда щодо останніх подій?
U sesiji взяв участь представник міжнародної адміністрації у Косові і члени Ради безпеки вважали, що інформація, яку подав він, достатня для з'ясування ситуації. А міністр Єремич висловив незадоволення таким ставленням Ради до Сербії. Він сказав:
It is very, very difficult for us to understand as to why...
Нам дуже важко зрозуміти, чому наша пропозиція зустріла такий опір. Всі сторони зацікавлені у вирішенні цього питання. Ви можете погоджуватися або не погоджуватися з тим, що каже Сербія, але ви повинні принаймні дати нам можливість бути почутими. Нам у такій можливості відмовили, сказав Єремич. Незважаючи на заклик Ради безпеки, у Косові від ранку зростає напруження.
Пане Михайле, а що саме відбувалося від ранку?
Міжнародні сили вранці захопили кордонні пункти під назвами Яриня та Брняк і оголосили їх забороненою військовою зоною. Їхній командувач генерал Ерхард Віллер попередив, що в зоні застосують зброю проти всіх, хто не буде дотримуватися заборони. Упродовж кількох годин для транспорту був відкритий перехід Брняк, але пасажирів контролювали не сербські, як досі, а косовські поліцейські та митники. Місцеві серби тим часом поставили барикади на шляхах, які ведуть до кордону. У відповідь міжнародні сили о 16-й годині закрили ці два пункти і фактично відрізали північ Косова від Сербії, а на півночі Косова серби становлять більшість населення. Брняк та Яриня були, так би мовити, сербською безмитною зоною. Щоправда, контролювала їх не сербська влада, а місцеві бізнесмени і контрабандисти.
А як на нинішні події реагував офіційний Белград?
Президент Сербії Борис Тадич у інтерв'ю для телеканалу B92 виступив за продовження діалогу між Белградом і Приштиною і сказав, що інциденти на кордоні та підпалення кордонного пункту Яриня спільно спровокували сербські і албанські екстремісти. Не подаючи жодних доказів, Тадич ствердив, що албанські екстремісти мають підтримку посла Сполучених Штатів Америки у Приштині. Така його заява, м'яко кажучи, недипломатична, здивувала багатьох громадян Сербії. Завтра у суботу у Белграді має відбутися надзвичайна сесія сербського парламенту, на якій обговорюватимуть ситуацію на кордоні. А оглядачі тут зазначають, що Белград неспроможний впливати на події у Косові, оскільки косовських сербів очолюють екстремісти, які не хочуть чути про діалог, на жаль.
Дякую. Про найновіші події на сербсько-косовському кордоні ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Белграді Михайлом Рамачем. Терористичні акти в Норвегії минулої п'ятниці набули несподіваного розголосу в Італії. Євродепутати цієї країни Маріо Боргеціо публічно заявив, що підтримує ідеї норвезького екстреміста. Італійський політикум відмежувався від висловлювань колеги, а прокуратура Мілана тим часом почала розслідування стосовно заяв європарламентаря. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
В Європейському парламенті Маріо Боргеціо представляє італійську націоналістичну партію «Північна Ліга». Вона відома антиімміграційною та антиісламською риторикою. Лігісти – нині ключові союзники правоцентристської коаліції прем'єра Сильвіо Берлусконі. Через кілька днів після кривавих подій в Осло політик поділився своїми міркуваннями в ефірі італійського Радіо 24. Як сказав євродепутат, він поділяє ідеї нападника Андерса Брейвіка, котрий влаштував бійню на вияв протесту проти багато культурності в Європі.
Переконання цього чоловіка збігаються з ідеями тих партій і рухів ультраправих сил, які останнім часом виграють вибори в Європі. Тож деякі його ідеї я вважаю добрими, певною мірою навіть чудовими, за винятком насильства.
Сказав в радіоефірі Маріо Боргеціо. На його слова гнівно відгукнулися користувачі соціальних інтернет-мереж, де понад 10 тисяч дописувачів об'єдналися під гаслом «Арештуйте Маріо Боргеціо». Партія «Північна Ліга» офіційно відмежувалася від слів свого партійця і попросила вибачення у норвезького народу. Координатор партійного осередку Роберто Кальдеролі назвав висловлювання соратника маячнею. Опозиційні сили, зокрема партія «Зелених», вимагає притягнути Маріо Боргеціо до кримінальної відповідальності за розпочинення розпалювання ненависті на базі расизму. На такі заклики, певно, відреагувала прокуратура Мілана, бо вже почала розслідування щодо скандальних заяв радикального політика. Слідчі запросили аудіозапис радіоефіру, щоб перевірити, чи пролунали під час інтерв'ю екстремістські заклики підбурювання до насильства. Відповідаючи на критичні зауваження, Маріо Боргеціо вибачився за свої висловлювання, однак не має наміру йти у відставку і готовий співпрацювати з прокуратурою. Євродепутат таки переконаний, що вибухова ситуація у Норвегії виникла через засилля іммігрантів-мусульман у Європі. Епатажний і гострий на язик 63-літній політик Маріо Боргеціо давно відомий скандальними виходками і популістськими висловлюваннями. Нещодавно, у травні цього року, він назвав патріотом сербського генерала Ратко Младіча, котрого звинувачують у масових вбивствах. На думку італійського політика, усі звинувачення проти Младіча безпідставні і політично вмотивовані. Як тоді, так і нині, слова європарламентаря розцінили як особисті неофіційні висловлювання. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні, через 14 місяців після Смоленської катастрофи, у Польщі оприлюднили довгоочікуваний урядовий звіт про причини та обставини цієї трагедії. Презентація результатів роботи спеціальної комісії тривала 3 години. Згідно з висновками урядової комісії, нема однієї головної причини трагедії. Аварія літака з президентом Польщі на борту – наслідок недбалого виконання службових обов'язків з польського та російського боку. З Варшави повідомляє Ростислав Крамар.
Відповідно до 300-сторінкового звіту польської урядової комісії, основних причин аварії Ту-154 було кілька. Літак, стверджують польські експерти, знизився нижче мінімально допустимої висоти у мить, коли приземлявся на дуже великій швидкості. Через негоду пілоти не бачили землі, а процедуру заходу на друге коло розпочали надто пізно. За висловом голови урядової комісії Єжи Міллера, у висновках польських експертів гірка правда про недбалість служб, відповідальних за організацію польоту. Як заявляють польські експерти, екіпаж президентського літака не мав належної підготовки для таких відповідальних польотів. В авіаполку, що здійснював спеціальні завдання, зокрема перевезення керівників держави, не дотримувалися загальноприйнятих в авіації правил. Пілоти були перевантажені роботою, їх погано готували до виняткових ситуацій в небі. Підполковник Роберт Бенедікт, один із членів урядової комісії про спеціальний авіаполк, каже:
"Навчання реалізовано в поспіху.
Навчання пілотів проводилося поспіхом за невідповідної погоди і невідповідно до навчальної програми. Саме тому досвідчені пілоти залишали полк, натомість на службу приходили льотчики з невеличким досвідом відразу після авіаційної школи.
Пілотів просто по школі лотничої".
За свідченням членів комісії, у день фатального польоту президентського літака його екіпаж прибув до свого полку з півгодинним запізненням. Внаслідок цього підготовка до польоту відбувалася поспіхом і була неякісною. Крім того, як встановила комісія, серед членів екіпажу тільки його командир знав російську мову на відповідному рівні. А це ускладнювало спілкування з російськомовними диспетчерами зі Смоленського аеропорту. Окремо польська комісія звернула увагу на недбальство російської сторони. Мовляв, супереч запевненням росіян, що Смоленське литовище готове до прийняття спеціальних авіарейсів, правда виявилася інакшою. У день катастрофи, стверджують польські експерти, 30% освітлювальних ламп у Смоленському аеропорту не діяли. Крім того, частину освітлювальних пристроїв затінювали дерева й кущі, що оточували аеропорт. Комісія представила фотографії, на яких видно, що ці густі хащі росіяни повирубували щойно після катастрофи 10 квітня. Польська сторона наголошує на тому, що російські диспетчери подавали польським пілотам неточну інформацію про висоту, на якій перебував літак. Голова польської комісії Єжи Міллер каже, що в день катастрофи забракло бездоганної співпраці двох партнерів – екіпажу літака та Смоленського аеропорту.
Тоді теж співпраці не було.
Тут такої співпраці не було, можна навіть сказати, що заспокійливі команди керівника зони посадки. Ви на лінії, ви на курсі, збили пілотів з пантелику, вони думали, ми не зробили помилки, ми залишаємося на лінії посадки, ми далі на курсі.
Єседжме надан на щастя і на курсі.
Хоча урядовий звіт про причини Смоленської катастрофи викликає неабияке зацікавлення польського суспільства, польська опозиція твердить, що не збирається його оцінювати. Адам Гофман, речник найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість», заявив:
"Ми не відносимося до рапорту Міллера,
понівач. Ми не оцінюємо звіт комісії Міллера, тому що вважаємо, що звіту нам не представили. Це було опрацювання, а не звіт. Без доказів, без решток літака, без чорних скриньок, без розслідування, без винних. Це не звіт. Звіт ще потрібно написати".
Рапорт допіро мусі повстати.
У свою чергу Антоній Матєревич, голова комісії з розслідування Смоленської катастрофи, створеної польськими опозиціонерами, вважає, що урядовий звіт покладає провину за авіакатастрофу на поляків. Матєревич висловлює сумніви у правильності тези урядової комісії про те, що літак аж до моменту зіткнення з землею був технічно справний. Невдовзі після оприлюднення звіту урядової комісії голова польського уряду оголосив про відставку голови польського міністерства оборони Богдана Кліха. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. Французи та австрійці допомагають львів'янам створити комфортне місто.
У порівнянні з іншими містами в Європі, у Львові у водіїв вища дисципліна. Проблемою є паркування машин на проїжджій частині, але тут потрібно будувати паркінги і запровадити штрафи, блокувати колеса.
Москвичі підозрюють, що нова столична бруківка має корупційну складову.
Є інформація про те, що у мене жена активно займається бізнесом.
Є інформація, що в мене дружина активно займається бізнесом і буде ледь не тротуари ремонтувати в Москві. І слава Богу, хоч би й ремонтувала.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети повідомили, що колишній глава «Нафтогазу України» Олег Дубина дав у суді свідчення проти Юлії Тимошенко. Експерти вважають, що в умовах, коли українські заробітчани привозять до України вже більше мільярдів, аніж іноземні інвестори, держава має подбати насамперед про інтереси своїх громадян, а не намагатися накласти лапу на їхні прибутки. Деякі західні оглядачі закликають Євросоюз негайно укласти нову угоду про асоціацію з Україною, щоб не допустити полону України в російському митному союзі. З оглядом світової преси Василь Зівгалов.
Низка видань вже повідомили про допит у Печерському суді Києва у п'ятницю колишнього глави «Нафтогазу України» Олега Дубини, який, як зауважує московський комерсант, дав свідчення проти Юлії Тимошенко. За словами Олега Дубини, як стверджує газета, він запитав у Юлії Тимошенко, будучи 29 січня 2009 року у Москві, чи затверджені директиви про підписання газової угоди з Росією на засіданні уряду України, на що отримав позитивну відповідь. Хоча відомо, що насправді тоді уряд у Києві нічого подібного не затверджував, а Тимошенко доводила, що і затверджувати газові угоди на засіданні Кабінету міністрів не було потреби. Німецький оглядач Герхард Гнаук вважає на сторінках німецької Die Welt, що ситуація з демократією в Україні нині погіршилася, і скандальним є переслідування владою Януковича двох опозиційних лідерів Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, які, за задумкою влади, у Києві повинні бути деморалізовані і усунуті з політики. Разом з тим, Гнаук вважає, що без сумнівів в Україні існують сили, які виступають проти зближення з Євросоюзом. І є небезпека затягування України в митний союз Росії, Казахстану і Білорусі. Тому, з точки зору німецького глядача, Європейський Союз має знати, що існує така річ, як хитрість історії, коли посткомуністи Східної Європи привели її до Європейського Союзу. Інколи їх підштовхували, інколи вони падали, нагадує Герхард Гнаук. І на завершення німецький експерт закликає Європу не затягувати переговори з Україною. Тепер переговори ведуться на берегах Дніпра, і обом сторонам, судячи з усього, негайно потрібен успіх. До чого, як зауважує Гнаук, закликає навіть опальна Юлія Тимошенко. Трубний глас американського трубача попереджає світ про небезпеку епохально нового альянсу між Німеччиною та Росією. Це, на думку Річарда Палмера, аналітика з Вашингтона, несе загрози Східній Європі, що може потрапити під повний контроль Росії, яка поставить на коліна цей регіон лише своїм газовим вентилем. Одночасно постачаючи блакитним паливом Німеччину, що буде таким чином контролювати іншу частину Європи. Автор зі Сполучених Штатів Америки вважає, що Росія вже виграє газово-політичну війну в Україні, Білорусі, країнах Балтії, Вірменії, Грузії. Палмер також попереджає, що Німеччина та Франція повним ходом зміцнюють збройні сили Росії, особливо морські та бронетанкові, і незабаром французькі вертольотоносці «Містраль» зміцнять російський Чорноморський флот в українському Севастополі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. До Євро-2012 львів'янам обіцяють створити комфортне європейське місто завдяки поліпшенню роботи громадського транспорту. Нові проекти підготували французькі та австрійські фахівці. Відтак трамваї і тролейбуси швидше їздитимуть і не простоюватимуть у так званих пробках. А ось водіям доведеться свої власні автомобілі залишати поза межами центру, як це теж, зрештою, робить багато європейців. Зі Львова передає Галина Терещук.
Сьогодні однією маршруткою можна приїхати від одного кінця Львова в інший, простоюючи у десятках пробок. Згідно нової мережі руху транспорту, розробленої французькою компанією Луї Бергер за грант Європейського банку реконструкції і розвитку, вже наприкінці року пасажирам доведеться здійснювати пересадки. Громадський транспорт має курсувати за чітким графіком і будуть встановлені зупинки. Нині у місті функціонує близько 80 автобусних маршрутів, 19 трамвайних і тролейбусних. Найбільш завантажена транспортом центральна частина міста. Нова маршрутна мережа розрахована на те, щоб кожен вид громадського транспорту найкращим способом задовольнив вимоги пасажирів і їздив швидше. Бо сьогодні в середньому швидкість громадського транспорту 10-15 км на годину. Щоби львів'янам і туристам було легше орієнтуватися, кожен із 8 транспортних районів Львова матиме свій колір. Водночас австрійська компанія Сварко запровадить у Львові сучасну систему управління рухом. У місті 140 перехресть, на більшості з них створюються затори. До кінця цього року на 25 перехрестях, через які проходять найдовші трамвайні маршрути 2 і 6, обладнають так званими контролерами руху і сучасними світлофорами. Цією системою керуватимуть із єдиного центру і регулюватиметься світло відповідно до ситуації на дорозі. Пріоритет надаватиметься усе ж громадському транспорту. Консультант проекту із компанії Петер Воцінгер зауважив, що швидкість руху трамваїв зросте на 20%. Така система необхідна і для екстрених викликів. А ось щодо дисциплінованості львівських водіїв, то він зауважив.
У порівнянні з іншими містами в Європі, у Львові у водіїв вища дисципліна. Проблемою є паркування машин на проїжджій частині, але тут потрібно будувати паркінги і запровадити штрафи, блокувати колеса.
Член правління компанії «Сварко» Олександр Сваровський розповів, що компанія уже обладнала сучасні системи регулювання руху у багатьох європейських країнах і Північній Америці. Зараз її встановлюють у Бухаресті.
Проєкт у Львові ми розглядаємо як початок довготривалої співпраці із містом і добрим входженням загалом на український ринок.
У Львові радикальні зміни на вулицях міста мають відбутися до Євро-2012, а це уже менше, аніж за рік. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Комфортнішою може стати і Москва. Московська мерія планує замінити значну частину асфальту в центрі міста на бруківку. Хоча доказів корупції немає, а в Москві лунають чутки, що ремонт потрібен не стільки російській столиці, скільки місцевій владі, адже фірму, що кладе плитку, пов'язують з дружиною мера. Мар'яна Драч, докладніше.
Гідкий запах і шум відбійних молотків – це звичні для жителів міста атрибути ремонту доріг. Але в очах москвичів поява будівельників стала провісником корупції. Мер Москви Сергій Собянін вирішив витратити 4 мільярди рублів – це 145 мільйонів доларів – на заміну асфальту в центрі міста на бруківку. Проект почався наприкінці червня і має закінчитися до листопада. Москвич Андрій Духонін працює маклером в агенції нерухомості. Він з підозрою ставиться до проекту.
Я думаю,
що тут є корупційна складова. Це один зі способів витягування грошей із бюджету.
Таких доказів немає. Але в місті, де зовсім недавно Олена Батуріна, дружина колишнього мера Юрія Лужкова, керувала потужною будівельною корпорацією, що збагатилася на муніципальних контрактах, є побоювання, що в Москві з'явилася Батуріна номер 2. За повідомленням російської преси, Ірина Собяніна є власницею компанії «Аеродромстрой», яка спеціалізується на проєктуванні і ремонті доріг. За даними російського видання «Деньги», коли нинішній керівник Москви Сергій Собянін був мером сибірської Тюмені, то ця фірма отримувала щедрі замовлення від міста. А Ірину Собяніну в Тюмені називали «Ірина Бордюр». коли Сергій Собянін став мером Москви у жовтні, то його закликали створити незалежну структуру, яка оцінюватиме муніципальні контракти. Керівник Центру антикорупційних досліджень Transparency International у Росії Ірина Панфілова тепер дивується, чому мер досі не прислухався до цієї поради. На її думку, немає нічого поганого, якщо чоловік чи жінка-політика займаються бізнесом. Але мають існувати чіткі процедури для того, щоб уникати конфлікту інтересів. Сам Собянін у квітні, спілкуючись з журналістами, заперечував, що його родина може мати бізнес з містом.
Є інформація про те, що у мене жена активно займається бізнесом.
Є інформація, що в мене дружина активно займається бізнесом і буде ледь не тротуари ремонтувати в Москві. І слава Богу, хоч би й ремонтувала. Але з неї бізнесмен, як із мене танцюристка.
З неї бізнесмен, як із мене балерина.
Сергій Собянін говорить, що Москва змушена замінювати асфальт через суворі погодні умови. Але москвичі дивуються, чому покриття міняють навіть у тих місцях, де асфальт нічим не пошкоджений. Минулого тижня півдесятка осіб зібралися під мерією з плакатами. Сергію Собянін, перестань відмивати гроші з бюджету. Там був і лідер опозиційного лівого фронту Сергій Удальцов, який сказав Радіо Свобода.
Понятно, що це хороша прибуль для бізнесу.
Ясно, що це великий прибуток для бізнесу, який виготовляє цю плитку. Але це абсолютно ненормально для москвичів.
Сергій Собянін намагається відмежуватися від свого попередника Юрія Лужкова. Але за даними соціологів з Левада-центру, менше третини москвичів вірять у те, що він працює на інтереси міста. Більшість вважає, що мер служить федеральній владі і своїм власним інтересам. Заплутана історія з бруківкою, вірогідно, не додала меру Москви авторитету. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».